Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Αλέξανδρο Νικολαίδη, Ολυμπιονίκη δύο φορές του ΤΑΕΚ Βοντό, θυμίζω.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Έτσι. Και θα ζητήσουμε από τον κύριο Νικολαίδη λίγο έτσι να μείνουμε στο θέμα της σύγχυσης. Της σύγχυσης της κοινωνίας, της πολιτικής σύγχυσης.
Της γενικής σύγχυσης.
Καλησπέρα σας.
Γεια
σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά. Να πούμε ότι εσείς έχετε προτείνει το συντεταγμένο άνοιγμα της εστίασης. Με τα αυστηρά πρωτόκολλα, ούτως ώστε να είναι κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση και να μην συνοστίζεται ο κόσμος στις πλατείες. Η Νέα Δημοκρατία όμως σας προσάπτει ότι ενώ προειδοποιείται για τους κινδύνους στον τουρισμό, επιμένετε στο άνοιγμα της εστίασης και μάλιστα άμεσα.
Κοιτάξτε, να τα πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί το να διαβάζεις αποσπασματικά μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα μετά από ένα χρόνο συγκεκριμένης πολιτικής ή συγκεκριμένης απουσίας πολιτικής, αποτελεί για μένα λίγο έτσι μια επικίνδυνη ανάγνωση της καθημερινότητας. Μετά από έναν χρόνο όπου υπάρχει αυτό το... Η προβληματική κατάσταση και αυτή η σύγχυση που παρατηρείται σήμερα έχει να κάνει με τις πολιτικές αποφάσεις που μεσολάβησαν σε αυτό το χρόνο. Γιατί εσείς που είσαστε δημοσιογράφοι, εγώ που έχω αυτή τη θέση που έχω και είμαι υποχρεωμένος, είμαστε όλοι μας υποχρεωμένοι να διαβάζουμε την καθημερινότητα και να είμαστε πολύ ενημερωμένοι, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σύγχυσης, στο οποίο φαντάζεσαι στο σπίτι του καθενός που δεν είναι υποχρεωμένοι και δεν είναι η δουλειά τους να διαβάζουν τόσο πολύ και να ψάχνουν, τι σύγχυση υπάρχει εκεί και πόσο προβληματική είναι η κατάσταση για το τι έγινε χθες, τι ανακοινώθηκε χθες για σήμερα, τι θα ισχύει τελικά σήμερα και τι μπορεί να ισχύει αύριο ή μεθαύριο. Με αυτές τις ανασφάλειες και με αυτό τον πέρνο που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, φτάσαμε μετά από τον Οκτώβριο που είχαμε γύρω στους 826 συνανθρώπους χαμένους, αν θυμάμαι καλά, σήμερα, μετά από στη διάρκεια δηλαδή του δεύτερου και του τρίτου κύματος πανδημίας, να έχουν περάσει τους 9.000 νεκρούς. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι προφανώς τα πήγαμε καλά στο πρώτο κύμα, όπως έχει πιστωθεί στην Ελλάδα, έχει πιστωθεί και στον κόσμο, έχει πιστωθεί και στο ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, αλλά και στην κυβέρνηση για τις αντιδράσεις στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Αλλά δυστυχώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη στο δεύτερο και στο τρίτο κύμα. Αυτή η κούραση λοιπόν, αυτό το μπέρδεμα το οποίο έχει φτάσει στα ελληνικά τα σπίτια, σε όλη την κοινωνία και δεν ξέρουμε τι ακριβώς ο καθένας τι πρέπει να γίνει, φαίνεται πλέον στην καθημερινότητα με μια πολύ μεγάλη κόπωση από τη μεριά του κόσμου, ο οποίος δυσκολεύεται να ακολουθήσει, δεν είναι αντιδράσεις ότι δεν θέλουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να ακολουθήσουν με αυτούς τους ρυθμούς 5-6 μήνες με αυτά τα lockdown, όταν βλέπουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα και νιώθουν ότι δεν υπάρχει λόγος να ακολουθήσουν. Αυτό λοιπόν το επικοινωνιακό, το έλλειμμα, και μιλάω για το κοινωνικό έλλειμμα από άποψη αποτελεσμάτων, είναι έργο των δράσεων και των αντιδράσεων της κυβέρνησης. Όταν λοιπόν βλέπεις τον κόσμο να συγκεντρώνεται στις πλατείες, επειδή δεν αντέχει πια αυτή την κατάσταση, και το μόνο που μπορεί να φέρουν αυτές τις συγκεντρώσεις είναι χειρότερα επιδημιολογικά δεδομένα, τότε οφείλεις να συντονιστείς με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, οφείλεις να πάρεις μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και όχι μέτρα τα οποία θα ήθελες να εφαρμοστούν, αλλά δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Οπότε από το να ζητήσουμε να κλείσουμε τους πάντες μέσα όπως έχει γίνει τους τελευταίους 5-6 μήνες, και να μην το κάνει κανένας και να υπάρχουν οι αντιδράσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, εμείς ζητάμε με πολύ αυστηρά επιδημιολογικά δεδομένα, με ένα ταυτόχρονο πακέτο πολύ επιθετικής συχνηλάτησης, όχι μόνο στην κοινωνία με τα στεγογραφημένα τεστ, αλλά και στους εργασιακούς χώρους, αλλά και ταυτόχρονα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλα αυτά τα οποία ζητάμε ένα χρόνο, να ανοίξει λοιπόν προστατευμένα η εστίαση, γιατί εκτός το ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη πια μετά από 6 μήνες τόσο σκληρού lockdown μια κοινωνικοποίηση με προσοχή και τηρώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι και ο χώρος της εστίασης ο οποίος έχει χτυπηθεί όσο κανένας άλλος χώρος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει τρομακτικά προβλήματα επιβίωσης και οι άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες του χώρου της εστίασης, αλλά και οι οικογένειες των εργαζομένων αυτού του χώρου. Οπότε θεωρούμε ότι απέναντι σε ένα ανέφικτο σχέδιο να πραγματοποιηθεί, όπως θα να πάμε για 7ο και 8ο μήνα σε ένα σκληρό lockdown, επειδή θα συνεχίσουμε ακριβώς να αντιμετωπίζουμε την πανδημία όπως την αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα, εμείς ζητάμε να αλλάξουν οι συνθήκες, να αλλάξουν δηλαδή τα μέτρα, ώστε να περιμένουμε διαφορετική τροπή με το άνοιγμα της κοινωνίας. Γιατί εάν πάμε ακόμα 1-2 μήνες με το lockdown που υπάρχει μέχρι τώρα και με την απουσία του ελέγχου και της επιθετικής ιχνηλάτησης, τότε θεωρώ ουτοπικό κάποιος να περιμένει να ανοίξει η κοινωνία με τις ίδιες συνθήκες και να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Πάλι τα ίδια θα παρατηρηθούν, πάλι θα υπάρχει μεγάλη διασπορά, πάλι θα μας ζητήσουν να κλειστούμε μέσα για τις επόμενες 15 και 20 μέρες που θα είναι πολύ σημαντικές, και πάλι θα περάσουν οι 20 μέρες και θα ψάχνουμε πάλι τα λύματα, τα επίπεδα των λυμάτων, και πάλι θα λέμε πόσο καιρό θα μείνουμε μέσα κλεισμένοι. Χρειάζεται μια κεντρική δηλαδή αλλαγή σκεπτικού και το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Τώρα το αν θα καταφέρουμε να είναι τόσο εκτενής ο έλεγχος ώστε να πούμε ότι ανοίγουμε προστατευμένα και πολύ σταδιακά την εστίαση, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολιτική βούληση.
Αυτό πάντως κύριε Νικολαίδη, με όλα όσα είπατε αλλά με όλα όσα βλέπουμε, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Δηλαδή στο θέμα του ελέγχου έχει χαθεί το παιχνίδι και αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει και μια χαλάρωση στην κοινωνία, ότι αλλά μπορεί δεν γίνονται έλεγχοι και πιθανόν να πάμε για μαλλί και να βγούμε κουρεμένοι δηλαδή.
Κοιτάξτε, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, γιατί όσο και αν θέλεσαι να επιβεβαιώνεσαι πολιτικά, αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά είναι πράγματα τα οποία θα μας αφήσουν όλους μάλλον για την υπόλοιπη ζωή μας, μέχρι και ψυχολογικά προβλήματα, έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το οποίο περνάμε ένα χρόνο τώρα. Δυστυχώς όμως, οι πολιτικές επιλογές που κάναμε σαν ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που ζητάμε τον τελευταίο χρόνο είναι σταθερά. Ζητάμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ζητάμε μια πάρα πολύ επιθετική ιχνηλάτηση. Δεν μπορεί να στηρίζεσαι στα self-test και να καταθέτεις στην προσωπική ευθύνη του καθενός το αν θα δηλώσει και το πότε θα δηλώσει. Ο άνθρωπος μπορεί να φοβάται να μπει στη διαδικασία να δηλώσει το θετικό το τεστ, γιατί ο εργοδότης του μπορεί να το διώξει από τη δουλειά ή μπορεί να τον στραβοκοιτάζει από τη δουλειά και να πούνε εξαιτίας σου έκλεισε όλη η επιχείρηση γιατί δεν πρόσεχες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσεις σε προσωπική ευθύνη τόσο σημαντικά θέματα. Άρα το γεγονός ότι ζητούσαμε να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το γεγονός ότι ζητούσαμε περισσότερους ανθρώπους να δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ταυτόχρονα βλέπουμε εμείς τον τελευταίο 6-7 μήνες καταγγελίες και επί σειρά καταγγελιών από εργαζομένους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι είναι μόνοι τους άνθρωποι και ότι υπάρχουν μέχρι και άνθρωποι, συνάνθρωποι, οι οποίοι φεύγουν εκτός ΜΕΘ επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι να στελεχώσουν τις ΜΕΘ. Βλέπουμε επικοινωνιακά παιχνίδια από τη μεριά της κυβέρνησης να ανακοινώνουν, παράδειγμα, άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση της επόμενης ημέρας ο κ. Μητσοτάκης να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα γίνει μια δωρεά για 18 νέες ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα οι γιατροί της Θεσσαλονίκης φωνάζουν ότι δεν υπάρχουν προσωπικό να στελεχώσει αυτές τις ΜΕΘ για να δουλέψουν. Άρα το γεγονός ότι επί ένα χρόνο ζητάμε σταθερά αυτά τα πράγματα, μιλάμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μας έλεγαν δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τελικά προερχόντουσαν στην τροπολογία για να πάρουν καθαριστές αέρα γιατί κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα σχολεία έλεγαν ότι δεν κολλάει. Ανοίξαν τα σχολεία, έγινε μέσα σε μια εβδομάδα που άνοιξαν τα σχολεία, βλέπουν πολύ περισσότερο κρούσμα σε αέρες ηλικίες. Επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά δεν θέλουμε να επιβεβαιωθούμε από την άποψη ότι μακάρι να κάναμε λάθος και να ήταν μια υπερβολική αντίδραση από εμάς με πολιτικό σκοπό, αλλά η κοινωνία ταυτόχρονα να πήγαινε καλύτερα. Δυστυχώς όμως επιβεβαιωνόμαστε. Δυστυχώς φαίνεται ότι ο μοναδικός τρόπος είναι να υπάρχει μια πολιτική πρωτοβουλία και να πάρει την ευθύνη επάνω της επιτέλους η κυβέρνηση, να προχωρήσει στα επιθετικά μέτρα της ιχνηλάτησης και όλα αυτά που είπα προηγουμένως, να μην επαναλαμβάνομαι και κουράζω τον κόσμο, για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα με πραγματικές συνθήκες και όχι να ευχόμαστε 15 Μαΐου να ανοίξουμε και 17 Μαΐου να ανοίξουμε και να ζητάμε τους τουρίστες να έρθουν χωρίς τεστ, όταν εμείς δεν μπορούμε να πάμε μέχρι το διπλανό σπίτι για να επισκεφτούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι λίγο οξύμορα αυτά, και αυτά είναι που έχουν κάνει τον κόσμο να μην πιστεύει και πάρα πολύ και να έχει αυτή την αντίδραση που έχει τον τελευταίο μήνα.
Κύριε Νικολαίδη, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί μπορεί να έχουμε ένα χρόνο πανδημίας, περιοριστικά μέτρα, lockdown κτλ, αλλά το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης συνεχίζεται. Θα το δούμε να κορυφώνεται και με το νομοσχέδιο που περιμένουμε για τα εργασιακά, και έχετε ήδη βάλει τις κόκκινες γραμμές σας. Έχουμε μεθαύριο τις διαδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Συνεδριάζει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και το πολιτικό σας συμβούλιο για να καθορίσει την στάση του.
Ναι, τις 11.30 ώρα.
Ναι, ναι, τις 11.30 μέρες. Ναι. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι κατεβάζετε τον κόσμο στους δρόμους. Πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση κοιτάζει πάλι σε αυτή την εξίσωση να βγάλει τον κεντρικό παρανομαστή εκτός, που είναι ο ίδιος αυτός. Πριν από κάθε συζήτηση στη Βουλή, είτε για κατεβαίνει νομοσχέδιο για να ψηφιστεί, είτε για όταν μπει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, πάντα και εμείς, αλλά και άλλα κόμματα από την αντιπολίτευση, προχωρήσουμε στην παρατήρηση ότι δεν γίνεται τόσο σημαντικά νομοθετήματα και τόσο σημαντικές κοινωνικές αλλαγές να τις περάσουμε με αυτή τη διαδικασία, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν αντιδράσεις από ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου, και για ποιο λόγο να προχωρήσετε σε αυτές τις αλλαγές τώρα και να μην προχωρήσετε σε αυτές τις αλλαγές όταν θα ανοίξει η κοινωνία και θα μπορούν ελεύθερα πια ο κόσμος να εκφράζει την αντίδρασή του και την αντίθεσή του, που είναι νομοθετημένο δικαίωμα αυτό, έτσι, το οποίο υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρουμε ότι είχε κάποιες προτεραιότητες να προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, τις οποίες είχε προναγγείλει προεκλογικά, αλλά δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις όταν έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι όροι της κοινωνίας και οι όροι της ζωής στην καθημερινότητα. Δηλαδή, δεν μπόρεσα εγώ ποτέ να φανταστώ πώς γίνεται να προχωρήσει τέτοιες αλλαγές των εργασιακών όταν υπάρχει τέτοια ύφεση και η Ελλάδα σκουπίζει τον πάτο της ευρωπαϊκής οικονομίας και μάλιστα έχει και έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς απώλειας ακαθάριστου εθνικού προϊόντος παγκοσμίως. Πώς γίνεται να, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα οικονομικά, να προχωράς σε μια αλλαγή του νομοσχεδίου, του νομοσχεδίου της παιδείας, και να βγάζεις 25.000 περίπου παιδιά από τη διαδικασία της δωρεά φοιτησης στα πανεπιστήμια και να τους κάνεις πιθανούς πελάτες, επί τηλερωμή δηλαδή, στα κολέγια? Πώς γίνεται, όταν οι οικογένειες έχουν αυτά τα οικονομικά προβλήματα, να δίνεις τη δυνατότητα στις πιστωτές να προχωράνε σε πλαιστηριασμό πρώτης κατοικίας? Αυτό είναι λοιπόν ο κεντρικός παρονομαστής των προβλημάτων. Τώρα, το αν θα διαλέξει ο κόσμος να αντιδράσει σε αυτά τις αντιδημοκρατικές ενέργειες, γιατί γνωρίζετε και πολύ καλά ότι ο τρόπος που λειτουργεί η Βουλή αυτή τη στιγμή είναι και λίγο προβληματικός. Δεν είναι σε πλήρη λειτουργία η Βουλή. Έχουμε ζητήσει να γίνουν και αλλαγές, οι οποίες δεν δέχεται η κυβέρνηση. Εάν λοιπόν ο κόσμος αποφασίσει ότι θέλει να αντιδράσει, τότε υπεύθυνα και προτρέποντας τον κόσμο να τηρήσει τα επιδημιολογικά δεδομένα, να προσέξει, να κρατήσει τις αποστάσεις ώστε να μην υπάρχει διασπορά του ιού, τότε νομίζω ότι είναι καθήκον της αντιπολίτευσης να σταθεί δίπλα στις αντιδράσεις του κόσμου για τόσο σημαντικά θέματα. Εάν η κυβέρνηση θέλει να νιώθει ότι θα εγκλωβίσει το σύνολο της αντιπολίτευσης στο αν θα πρέπει να αντιδράσει, γιατί θα μας χρεώσουν επικοινωνιακά τέτοια προβλήματα, ή αν δεν θα πρέπει να αντιδράσει, τότε θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να σταματήσει να παραγγέλνει συνεχώς δημοσκοπήσεις, γιατί δείχνει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η εικόνα και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η κοινωνία τα πράγματα και όχι η ουσία της πολιτικής. Και δεύτερον, να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί όταν προχωράει σε τόσο μεγάλες αλλαγές που ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν θέλει να προχωρήσει ή θα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, τότε θα πρέπει να λάβει και τις ευθύνες των κινητοποιήσεων αυτού του κόσμου και όχι να τις χρεώσει με αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, δεν έχουμε καλά. Περισσότερο χρόνο, πολλά τα ερωτήματα θα τα πούμε σε επόμενη.
Δεν έχουμε χρόνο μας. Γιατί είστε εγώ.
Δεν πειράζει.
Να το πούμε στον κόσμο. Είχαμε κανονισμένο για νωρίτερα να το πούμε. Δικό μου πρόβλημα, με δική μου υπευθυνότητα. Το πήγαμε λίγο πιο μετά. Σας ευχαριστώ για
την παρουσία. Δεν πειράζει.
Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά.
Γεια σας.